Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Prishtinë bën sot tubim antiqeveritar. Buxheti për vitin 2016 do të thelloj tutje e varfërinë, thonë ekspertët. Tre persona të vrarë nga të shtënat në një spital në Shtetet e Bashkuara. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmëri në Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë thirrur për sot një manifestim antiqeveritar. Tubimi përkon me ditën e flamurit të Shqipërisë, fest kjo që shënohet edhe në Kosovë. Opozita për disa muaj është duke penguar zhvillimin e seancave në kuvent në shenjë kundërshtimi për marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Opozita kundërshton edhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Përfaqësuesit opozitar janë zotuar se manifestimi i sotëm do të jetë paqësor. Ushtria në Maqedoni ka nisur të ngrejë një gard me tela në kufirin jugor me Greqinë. Zyrtarët në Shkup megjithatë kanë thënë se nuk do të mbyllin plotësisht kufirin për refugjatët që ikin nga lufta. Një zëdhënës i qeverisë ka thënë se qëllimi i gardit është që të menaxhohet fluksi i njerëzve drejt pikave të regjistrimit dhe të trajtimit. Dy javë më parë vendet e Ballkanit, përfshirë Maqedoninë, kanë marrë vendim që të lejojnë brenda vetëm refugjatët nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Kjo ka bërë që migrantët e nacionaliteteve të tjera të protestojnë. Të shtënat në një klinik të planifikimit familjar në Colorado të Shteteve të Bashkuara kanë lënë të vrarë dy civil dhe një polic. Nën persona të tjerë janë plagosur, sulmuesi i dyshuar është dërguar në paraburgim. Ai ka shkëmbyer zjarr me policinë për orë të tëra derisa është dorëzuar. Motivi mbetet i paqartë. Klinika në fjalë ka shkaktuar protesta kundër abortit në të kaluarën. Një burim i zbatimit të ligjit e ka identifikuar sulmuesin e dyshuar si Robert Levis Dir nga Carolina e Vet. Detajet të tjera nuk janë dhënë. Rusia ka paralajmëruar se do të pezullojë udhimin pa viza me Turqinë. Tensionet midis Moskës dhe Ankaras vazhdojnë të përshkallëzohen prej se avionët turq kanë rrëzuar një avion luftarak të Rusisë në kufirin Turqi-Siri më 24 nëntor. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Moska do të pezullojë regjimin pa viza me Turqinë nisur nga data 1 janar. Lavrov ka akuzuar Turqinë se është bërë kanal për terrorizmin. Autoritetet turke kanë thënë se kanë rrëzuar avionin rus pasi ai ka hyrë në hapësirën ajrore të Turqisë. Një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Buxheti i Kosovës i parashikuar për vitin 2016 nuk siguron përmirësim në sferën ekonomike dhe sociale, thonë ekspert për çështje ekonomike. Buxheti, i cili është miratuar në lëtsim të parë në kuvendin e Kosovës, arrin blerën prej 1 miliard 680 milion eurosh. Shumë kjo që, sipas ekspertëve, nuk i përmbush nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Buxheti i Republikës së Kosovës i parashikuar për vitin e ardhshëm nuk do të sjellë zhvillim ekonomik, por thellim të varfërisë, konsiderojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Përderisa zyrtarët të qeverisë së Kosovës kanë thënë se buxheti prek jetën e secilit qytetar të Kosovës dhe adreson objektivat zhvillimore të qeverisë së Republikës së Kosovës. Sipas tyre, ky buxhet do të përmirësojë mirëqenien e qytetarëve dhe do të krijojë kushte për zhvillim me të hapshëm ekonomik. Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2016 parashihet të jetë 1 miliard 680 milion euro, kurse në lexim të parë është miratuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës nga mesi i këtij muaji, në mes përplasjesh e tensionesh të shumta dhe pa partitë opozitare. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se nëse krahasohet me nevojat që kanë qytetarët e Kosovës, buxheti për vitin e ardhshëm është i pamjaftueshëm. Naim Gashi e quan të pamjaftueshëm këtë buxhet edhe për kontingentin e 30.000 të rinjeve që hynë në tregun e punës.
Megjithatë, është provuar nga qeveria dhe Ministria Financave që të bëhet maksimumi mundshëm për racionalizimin e shpenzimeve, vazhdimin e projekteve kapitale të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për një zhvillim afatgjatë ekonomik.
Buxheti i mbijetesës ndërkaq e quan buxhetin për vitin 2016 Milazim Abazi, ekspert për çështje ekonomike. Ai thot kështu pasi vlerë më lart financiare është ndarë për mallra dhe shërbime, kurse për investime kapitale, sidomos projekte të reja, sipas tij është ndarë një shumë e vogël.
Nga analiza që kemi bërë këtij buxheti, shihet se ky buxhet është buxhet vetëm i mbijetesës, nuk është buxhet zhvillimor. Investimet kapitale janë më të vogla se sa në buxhetin e kaluar.
Thot Abazi, duke shtuar se rritje shumës në këtë buxhet vërehet tek asistenca sociale. Qeveria Kosovës ka rritur për 25% shumën e asistencës sociale për 17.000 familje që jetojnë në këtë skem. Po ashtu nga ky buxhet do të përfitojnë edhe pensionistët kontribut pagues. Por Naim Gashi vlerëson se pasi Kosova është një shtet i varfër dhe rritja e shumës së mjeteve për këto kategori është e nevojshme, por që sipas tij varfëria nuk ulet me skema sociale, por me rritjen e mjeteve për investime në sektorin privat.
Varfëria në një shtet nuk luftohet vetëm me skemave sociale, është sektori privat dhe krijimi vendeve të reja të punës ato të cilat krijojnë vende pune dhe e luftojnë varfërinë në shkallë afatgjate. Prandaj, unë mendoj se mënyra vetme për të luftuar varfërinë në Kosovë, ashtu siç pretendon edhe buxheti i vitit 2016, është që të forcohet sektori privat të krijojë vende pune dhe njerëz të cilët janë në skema sociale të dalgadal të futen në tregun e punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë nuk funksionon sistemi i referimit shëndetësor, por drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, thotë se mbledhja të dhënave për sëmundjet ngjitëse është në nivelin e duhur. Nga ana tjetër, infektologu Sali Ahmeti thotë se Kosova ballafaqohet me sëmundje ngjitëse klasike dhe se të ralla janë shpërthimet epidemike. Në këtë temë dëgjoj Mariana Kasapollin.
Kosova në vitet e fundit ka raportuar si shpërthim epidemik tularemin, si dhe raste të etheve hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe në Kosovë, gjatë vitit infektuan me sëmundje ngjitse rreth 100.000 njerëz. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i rasteve të reja që infektohen me sëmundje ngjitse është rreth 6.000 në 100.000 banor. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka bërë të ditur se ndonë se sistemi i referimit shëndetësor nuk funksionon sa duhet, me gjitha të raportimi se mundjeve në gjitëse ka arritur nivelin e duhur.
Duke pasur parasysh se në Kosovë ne gjithë një po flasim se në sistemi shëndetësor nuk është duke funksionuar sistemi informimit shëndetësor, pjesë e këti sistemi të informimit shëndetësor pa dyshim se është mbikëqyrja se mundjeve në gjitëse. Kur flasim për mbikëqyrjen e sëmundjeve ngjitëse, kjo është një kuriozitet dhe një paradoks praktikisht, sepse në këtë sistem të informimit shëndetësor, i cili akoma nuk është sa duhet funksional në nivel shteti, sistemi mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse funksionon për mrekulli me të gjitha standardet evropiane të përcaktuara nga organizata botërore. Dhe në këtë kontekst, në Institutin Kombëtar ne kemi edhe softverin e sofistikuar që punon në bazën web, pra në rrjet, dhe që është i lidhur me gjitha institutet rajonale, por me gjitha institucionet tjera të Kosovës, ku raportimi i sëmundjeve ngjitëse është i volitshëm.
Ndryshe, në Kosovë ekziston ligji i aprovuar në Parlamentin e Kosovës për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse, derisa institucionet shëndetësore vazhdojnë që të mos raportojnë në mënyrë të rregullt Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Në anën tjetër, infektologu Sali Ahmeti thot se Kosova ballafaqohet me sëmundje ngjitse klasike dhe shfaqen ende në forma të ralla, por rallëher edhe me shpërthime epidemike.
I kemi ethet hemoragjike, prej cilën në Kosovë i kemi dy ato ethet hemoragjike, Krime Kongo ose të rishrave, dhe ethet hemoragjike me sindrom renal apo ethet e mive. Pastaj është bruseloza, një sëmundje e cila ende shfaqet jo me shpërthime epidemikën, të dhane minja po ashtu që dhe naturisht edhe hepatit e kemi.
Si të qoftë, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik së fundmi është bërë vlerësimi për të bërë qendër trajnuese për një program të caktuar e që shërben për ngritjen e kapaciteteve në parandalimin dhe kontrollin e kërcënimeve nga sëmundjet ngjitse. Zoti Ramadani ia pëlqeu rreth këtij programi.
Duke pasur parasysh se qëllimi i këtij programi është fuqizimi dhe ngritja e kapaciteteve në parandalimin dhe kontrollin e kërcënimeve natyrore apo të provokuara nga njeriu, e orientuar nga sundet ngjitse duke zbatuar programin afatgjat të epidemiologjisë së terrenit dhe krahas kësaj qëllimi tjetër është krijimi i rrjetit të epidemiologëve të terrenit për të ngritur platformën e përbashkët në luftë kundër kërcënimeve të shëndetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shpeshherë duken si reflektim pasqyrori nacionalistit të fuqishëm dhe autoritar. Kjo thuhet se mund ta vështirësojë gjetjen e kompromisit ndërmjet tyre pas rrëzimit të aeroplanit luftarak rus nga ana e forcës ajrore të Turqisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan mund të përshkruhen në mënyrë pothuajse identike, pasi në shumë mënyra ata janë teje të ngjashëm. U ngritën në pozitë të lartë duke premtuar që vendeve të tyre do t'u kthejnë në famën dhe vlerat tradicionale të së kaluares. Janë autoritarë dhe opozitën nuk e tolerojnë me dëshirë. Ata janë shndërruar në simbole të pagabueshme të vendeve të tyre, duke shndërruar udhëheqjen e vendeve të tyre në një çështje intensive personale. Për vitet të tëra ngjashmëritë ndërmjet Putinit dhe Erdoganit, si lider të fuqishëm dhe autoritar, duket se e kishin bërë të lehtë për ata që ta kuptojnë njëri tjetrin. Tash, po këto karakteristika mund ta vështirësojnë kompromisin eventual ndërmjet tyre lidhur me rrëzimin e aeroplanit luftarak rus më 24 nëntor. Gjatë të dekadës së kaluar, Putini e ka lavdruar Erdoganin si njëri me karakter të fuqishëm. Në shtator të vitit të kaluar, Erdogani e ka vizituar Moskën për të ndihmuar liderin rus në hapjen e njërës prej xhamive më të mëdha në Evropë. Tash, megjithatë, simpatia së kaluarës ndërmjet dy liderve duket me shumë gjasë se do të kthehet në armiqësi. Nëse ekziston lidhja e carit me Putinin, atëherë Erdogani është sultan, ka shkruar gazetari turk Hilmi Toros në vitin e 2009. Ka shumë shenja se të dy liderët kanë karaktere absolutiste dhe ata qartas kanë treguar se këtë e kanë filluar me vitet e gjata në pushtet. Putini efektivisht ishte në postet më të larta për 16 vjet, ndërsa Erdogani për 12 vjet.
Have a sense of imperial nostalgia for the Soviet Union with Putin.
Të dy ata e kanë ndjenjën e nostalgjisë perandorake për bashkimin sovjetik me Putinin, për perandorinë otomane me Erdoganin. Të dy ata ishin shumë shtypes ndaj kritikave. Të dy ata kanë krijuar kontroll të tyre ndaj mediave dhe kanë projektuar në mënyrë që ka pak ndryshime imazhin e tyre të njeriu të fortë në audiencën vendese, thot analisti politik me selinë në Stamboll, Gareth Jenkins. Kjo në një mënyrë ilustrohet edhe me pallatet e tyre. Vitin e kaluar, presidenti Erdogan e kompletoi pallatin presidencial me 1000 dhoma dhe në vlerë prej 615 milion dollarësh në stilin otoman, për të cilin mbështetësit thonë se ka për qëllim të paraqes prosperitetin e Turqisë dhe reflekton rëndësinë e Erdoganit si njeriu që rikrijoi Turqinë moderne. Putini e ka një rezidencë luksoze në detin e zi, që mendohet se është ndërtuar për 1 miliard dollar në stilin barok të pallatit të dimëror në Shën Petersburg. Por të dy liderët kanë më tepër gjëra të përbashkëta se vetëm prirjen për veçoritë perandorake. Secili prej tyre në mënyrë të kujdesshme e ka kultivuar imazhin e njeriu të fuqishëm, duke e projektuar atë te shtetasit dhe të dy ata e kanë shtypur kritiken dhe e kanë marrë kontrollin ndaj mediave. Putini, i cili sikur Erdogani, është rritur në varfëri dhe duke u marrë me sport, e kultivon imazhin e njeriu të fuqishëm, duke i ftuar gazetarët gjatë të vrapimit me kuaj, duke u fotografuar së bashku me tigra dhe duke shkuar në ekspedita të zhytjes në New York. Erdogani ka krijuar imazhin e njeriu të fuqishëm nëpërmjet retorikës së tij publike, që nuk i kursen armisht. Një herësh, të dy ata e projektojnë ndjenjën e bindjes morale, se mënyra se si e shikojnë ata botën është miratuar nga autoritetet më të larta. Erdogani është muslimani devotshëm dhe lideri Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, që është me bazë religjioze. Putini, që pretendon se personalisht është thellësisht fetar, ka krijuar lidhje të afërta të Kremlinit me Kishën Ortodokse Ruse.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Opozita në Prishtinë bën sot tubim antiqeveritar. Buxheti për vitin 2016 do të thelloj tutje varfërinë, thon ekspertët e ekonomisë. Tre persona të vrarë nga të shtënat në një spital në Shtetet e Bashkuara. Ka aq për këtë edicion të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku do të përcjellim nga afër manifestimin e sotëm antiqeveritar në Prishtinë. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 16:00.